Norges beste og viktigste gravejournalistikk ble kåret forrige helg. Kan det være at gleden over å vinne slike priser fører til mer samfunnsnyttig journalistikk?
Og hvordan blir denne journalistikken egentlig til? Hva metode, og hva graving?
Det lurte vi på før vi dro til Scoop, og vi lurer ikke på det nå, da, for nå vet vi det.
Ja, vi har lært masse på denne flotte konferansen. Det skal vi snakke litt om.
Vi skal det.
Vi har intervjuer, og vi skal snakke litt om vinnere, og alle skal lære litt om gravejournalistikk I denne episoden.
Ja.
Men først av alt, Svein Tore,
ja.
Gratulerer med dagen.
Ja, dagen. Jeg har bursdag I dag.
Du 50 år. Og du jo ikke så glad I å avsløre hvis vi litt sånn bakpå eller bakfulle når vi I opptak, men Nei. Nå må det være lov å si at I dag det dagen derpå.
Ja, men jeg føler meg I toppform.
Ja, det ingen overraskelse.
Nei, men altså, det var jo en, vi var der med familie og venner og kjente. Og
250 enda stykker ja. Samlet på et sted, det var veldig gøy.
Veldig,
du fikk
veldig
din gøy. Fortjente heder og ære.
Takk for det. Så da har vi gjort unna det på en måte.
Ja, da har vi gjort unna det, og det altså derfor denne episoden kommer en dag forsikret.
Ja, og vi nå på kontoret I stedet for at vi I studio.
Men så det altså bursdag?
Ja, bursdag.
Altså, det deilig?
Altså, det var så fint I går, så jeg kan ikke si noe annet enn at det altså, deilig. Og så får jeg en dag på meg nå før jeg reiser utenlands, så da det
skal
perfekt.
Skal du på sykkeltreningsleir? Og så får vi feire bursdagen din også litt med alle dere lyttere. Det fint.
Ja. Mm. Du, og da det fint at vi har et godt innhold I dag. Jeg mener I hvert fall vi har det, for vi har vært på Scoop. Og det altså en konferanse, Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, står det for. Og der altså over 500 gravejournalister som møtes der for å dele erfaringer og kunnskap med hverandre om sakene de lager og prosjektene de holder på med, men også for å bare møte kollegaer I en hyggelig setting. Men for en del av dem så det jo viktigste, eller det handler om å vinne Scoop-prisen eller Scoop-diplom.
Og det inspirerer jo også, tror vi da, til at de som der får veldig lyst til å gjøre bedre arbeid.
Ja, for at når du der, så det så det så fokus på fag og det som, skal vi si, den heder og ære som kommer med å gjøre dette faget godt.
Mm.
Så når du der, vi snakket med flere som aldri hadde vært der før, og som ikke hadde levert noen metoderapport engang, men som bare blir så inspirert at tenk om jeg kan stå på den scenen ja. Neste år eller om noen år. Så det veldig sånn livgivende opplegg.
Ja, det jo det som med sånne konkurranser og prisutdelinger som alle bransjer har, at det inspirerer til å gå den ekstra mila.
Og så forskjellen på dette da, som vi allerede egentlig har nevnt, og en vanlig prisutdeling at liksom, 90% av dagene brukes til fag, og det seminarer og foredrag, fagseminarer, sånne parallelle seminarer hele tiden, det jo mange der, men det vanvittig mye du kan gå på.
Ja.
Altså folk fra utlandet, som fra Washington Post, og liksom virkelig Pulitzer-vinnende folk som står på scenen der.
Ja. Mange av de fagseminarene hadde jo noen overskrifter som handlet om AI, ikke så overraskende. Så vi kan jo fort sveipe innom ukas store begivenhet rundt AI,
ja.
Nemlig at Harald Eia hadde fått spørsmål fra den faste spalten til Dagbladet, om noen sånne bøker og hva du leste og sånn. Som han syntes var sånn, åh, jeg så lei av de samme spørsmålene, så kjedelig, så han bare kjørte det inn I ChatGPT, fikk ut noen greier,
sendte det.
Og så ble det avslørt av, jeg tror det var Aftenposten, at de mistenkte at dette kunne kanskje være AI-genererte svar.
Og kjørte den vel gjennom en sånn generator.
Ja, og fikk tydeligvis bekreftet det,
ja.
Gjennom det samme verktøyet som de bruker for å finne ut om det juks på masteroppgaver, tror jeg. Og så førte det til at Dagbladet avpubliserte intervjuet når de innså at, oi, kanskje vi har dritt oss ut litt her. Og det jo ikke så vanlig å avpublisere ting man har publisert.
Nei, men det har jo skjedd nettopp det av samme grunn I de siste årene, da, at man har blitt lurt på et eller annet vis, også av AI.
For det jo litt sånn... Hvordan skal journalistikken forholde seg til AI, selvfølgelig, fordi journalistikken skal være faktabasert og sannhetssøkende, så det jo et interessant overordnet spørsmål. Samtidig som jeg tenker at det jo Harald Eia som har sendt fra seg svarene.
Ja, det han som ljuger på en
måte. Så jeg tenker jo at de har jo fått det fra ham.
Ja.
Og det jo da han som må, tenker jeg, stå ansvarlig for hva han sender fra seg. Så jeg synes akkurat den saken der liksom ikke så, ja... Åpenbar.
Nei, altså, det jo litt tilfeldig kanskje at det Dagbladet, det kunne vært Aftenposten
nå. Ja, ja, ja.
For det jo ikke, det som du sier, det, du kan ikke gå rundt og tenke at kjente mennesker du får noe på e-post fra at det løgn og bedrag og AI.
Ja, jeg synes bare det viser at det, sånn verden blitt, og jeg synes ikke Dagbladet har gjort seg bort så mye her, for at dette kommer til å skje. Så lenge du får en mail fra et menneske som står inne for det man sender, så er det umulig, basically. Man kan ikke drive og kjøre alle svar man får
Nei,
fra folk. Man
men det, kan, det var noen som påpekte at de svarene
ja.
Var så langt fra det Harald Eia ville egentlig ha sagt.
Ja, det kan hende.
Mente det... noen at det burde gå en alarm der, for såpass kritisk må man... Altså, du må jo være kritisk når du får noe på e-post og ikke sitter og snakker med noen rett foran deg, og tenkte at for eksempel er det en eller annen kommunikasjonsrådgiver som har sendt det på vegne av sjefen, og det ser helt tullet ut, liksom. Altså, du må ha en kritisk tenkning bak det.
Ja, ja, det klart.
Men, ja.
Ja. Nok om det.
Nok om det.
Det skjer jo veldig mye i løpet av en sånn skuphelg. Vi kan jo begynne med en av de tingene som var litt sånn breaking news på fredagen der, og det var at Se og Hør stod på scenen for å forsvare sin betalingsjournalistikk, som vi jo har snakket om i en tidligere episode.
Det var det morsomste der nede, faktisk, den timen.
Ja, det var
timen.
Egentlig det. Og fordi Ulf, da, eller Uffe, som han ble kalt, gjorde jo det.
Ulf André Andersen, som sjefredaktør i Se og Hør.
Ja, gjorde det ved å egentlig angripe VG, og som vi snakket om i denne episoden, da, så har VG avslørt at moren til Durek Verrett er på kontrakt med Se og Hør.
Mm.
Men Se og Hør mener jo at VG også svikter i sine saker om Se og Hør sin betalingsjournalistikk ved at de ikke tar inn over seg at noen av kildene deres i disse sakene, altså søsknene til Durek Verrett...
Ja, som får stå frem og fortelle at det helt forferdelig at de Se og Hør betaler morra og utnytter henne.
Ja, at de også underlagt den samme NDA-en, altså den kontrakten om hva de kan si og ikke si, som Märtha og Durek har prøvd å også få moren til Durek til å skrive under på.
Og ekskjæresten til Durek.
Ja,
men, så, men søsknen, de har skrevet under på det, og det betyr at de ikke frie. De kan ikke si hva de egentlig mener hvis
nei,
de mener noe annet.
I følge Se og Hør, dette hans poeng, ja. At dette burde også VG opplyse sine lesere om.
La oss bare ta det pressetisk. Altså, han mener at dette såkalt bakenforliggende forhold. Altså, hvis det sånn at du har kilder som svinebundet på et eller annet vis, ja. Og har taushetserklæring, så det relevant når du intervjuer dem at de, uansett om du hadde spurt, så kunne de ikke sagt det i frykt for millionsøksmål. Det jo et poeng.
Ja, det jo et poeng. Og dette tror jeg et mye større problem, for eksempel i USA, hvor folk og bedrifter opererer med sånne NDA-kontrakter hele tiden. Vi jo ikke så kjent med det her i Norge. Vi jo Nei. Veldig opptatt av ytringsfrihet i arbeidsliv og sånn. I USA så det jo veldig mye kontrakter du skriver under i alle mulige sammenhenger, som binder deg da til å ikke kunne snakke om forholdene.
Men VG sa vel der nede at hvert fall vi snakket jo med dem etterpå, så at de, så vidt jeg forstod, så kjente ikke de til disse konkrete avtalene, og da kan du ikke skrive om det hvis de ikke kjenner til det. På en annen side, det da dårlig jobb, eller hva det måtte være? Men det var jo veldig morsomt da det kom et spørsmål fra salen når Ulf sier at dette burde VG ha skrevet om, dette bakenforliggende forhold, og så det en journalist fra salen som sier, ja, det at dere betaler moren, er ikke det bakenforliggende forhold som det kunne ha opplyst om? Ja, det har gått enda.
Ja, det har
han var liksom innrømt
så,
til det.
Ja, så det var, ikke sant, i en sånn setting med gravejournalister, som jo er ansett å være kanskje de, hva skal jeg si, feteste journalistene, de som virkelig jobber grundig, så står da redaktøren i Se og Hør på scenen for å forsvare seg, og det var litt sånn unormal gjest på scenen da. Unormal representant for pressen, og det kom jo mye kritiske spørsmål, og Uffes måte å håndtere det på var, som du sier, å bare være litt sånn, ja, det kanskje, det mulig, ja,
det er et dilemma, det
er mulig, vi skal se litt på det. Og, og det handler jo også om det der med, det ikke forvirrende at dere insisterer på at det dere betaler for bare er foto, bilder til fotoreportasjer, selv om det eksklusivt og sånn, så opplever vel kanskje noen av disse intervjuevektene at det, det de får betalt for egentlig intervjuet.
Og det snakket vi om i episoden.
Det kanskje et problem.
Ja, vi snakket jo det i forrige episode om hun Unni Askeland, ikke sant, som sa at nei, det er kjempefint å få betalt, og så kom hun på, eller hun fikk beskjed antageligvis av noen å si at du må si at du får betalt for bilder. Og det spurte jeg Ulf der nede om. Ja, men Unni Askeland sa jo sånn og sånn, og så, ja, der ble vi tatt med buksene litt nede, sant? Sånn at det var en herlig måte å håndtere det på, i hvert fall i det formatet. Det vanskelig å gjenfortelle alt, men liksom, det var en morsom seanse.
Ja, det var det, og han innrømmet jo også at det kan være en utfordring dette med at betaling generelt kan friste folk ut på til å si ting de ellers ikke ville sagt, eller stille opp på ting de ellers ikke ville gjort.
Men denne saken, altså med Märtha og Durek og Se og Hør og Fandens oldemor og VG på slep, den ruller og går, og nå har det skjedd mye bare den siste uka.
Ja, så parret Märtha og Durek har jo da slått opp med pressen.
Ja.
De gjorde det i sin favorittkanal Instagram.
Tidligere denne uka.
Ja, etter dette da, på Scoop. Hvor de rett og slett sier at nå har vi fått nok. Vi kommer ikke til å svare på mer spørsmål fra pressen. Hvis dere ser noen sitater i norske medier fra oss, så har det skjedd før denne dagen.
Men er ikke det greit da? Bare si noe holder
det? Ja, det er litt interessant det der. Altså, går det an å gjøre det hvis du en offentlig person? Da jo egentlig svaret nei. Du kan ikke slå opp med pressen.
Kan og kan. Altså, ja, du bør kanskje ikke, det sømmer seg ikke, det ikke riktig, men alle står jo fritt og bare, nå vil jeg ikke snakke mer.
Absolutt, og det forståelig. Man kan jo sette seg inn i livet til Märtha og forstå det behovet, men...
Det litt lettere for henne nå som hun ikke faktisk på apanasje. Hun jo...
Ja, ja, fra, så hadde det vært det helt uhørt.
Kronprins Håkon, hvis han skulle, og kronprinsesse Märtha, nei, kronprinsesse Mette Marit skulle si sånn, nei, nå gidder vi ikke mer.
Nei, da tror jeg du må abdisere i stedet.
Ja, det går ikke.
Men det som selvfølgelig må sies i en sammenheng at dersom du ikke ønsker å ha noe med media å gjøre, og ikke være i offentligheten, så må du kanskje også ta konsekvensene av det, ved å heller ikke ha så offentlig virke. Da. Altså, det forståelig at okay, vi har lyst til å ha et bryllup, vi har lyst til å drive med ting som krever at vi formidler det i offentligheten, for vår business avhengig av det og sånn. Selvfølgelig. Men man må nok gå litt ekstra liksom, til verks for å da ikke gjøre seg så offentlig interessante, hvis du skjønner.
Ja, ja. Men årsaken jo at de mener Se og Hør og andre, eller i hvert fall Se og Hør, far med løgn. Lyver og lyver og lyver om Dureks fortid og så videre.
Ja. Veldig åpent til det. Vi velger å ikke bruke tid på masse samtidig møtegåelse nå, så vi bare sier, vi vet ikke hvem som har rett i denne saken.
Aner ikke hvem som har rett her. Det var en annen seanse der nede som også det knyttet seg ganske mye spenning til, for NRK valgte jo da å annonsere at de skulle levere sin interne Bamsegutt-rapport, evaluering av journalistikken av denne Bamsegutt-serien som ble avpublisert.
Dette var jo et skup i seg selv, på skup egentlig, at de fikk denne fremleggingen der. Og bare en kort recap først av saken, for de som ikke husker det. Dokumentarserien Ingen elsker Bamsegutt fikk jo kort levetid på skjermen.
Ja.
Det handlet om en norsk mann som var bosatt på Filippinene med sin kone og tenåringssønn. Familien kjempet en kamp for å komme tilbake til Norge.
Og NRK har jobbet med denne serien i flere år. Altså et stort prosjekt, et sånn typisk Tore Strømøy-prosjekt. Nært mennesker, mye reising og i det hele tatt et gjennomarbeid. Men det skulle vise seg presseetisk. Helt på styr.
Ja, altså, den hadde premiere 15. november i fjor, og søndag, 4 dager senere, så valgte NRK å trekke serien midlertidig, etter at det ble offentlig kjent da, at hovedpersonen hadde en sedelighetsdom på seg fra 1991.
Ja.
Og det var en dom som NRK utelot å opplyse om i selve dokumentaren, og derfor så ble serien sterkt kritisert da, fra flere hold, og etter hvert, etter at de fikk området seg litt, så avpubliserte de serien for godt.
Ja. Ja. Og så skjønte de at de hadde dritt seg ut. Så de erkjente jo da det ble klaget inn for PFU at de hadde brutt god presseskikk. Men de var ikke enige faktisk i alle de bruddene de til slutt ble felt for. De ble felt for både dette at de ikke fortalte om denne dommen, som jo var også sentralt på evalueringen som de la fram nå i helgen.
Mm.
Men de ble også felt fordi de ikke tok hensyn, fordi det var barn involvert, altså denne tenåringssønnen som blir identifisert, for eksempel.
Ja. Mm.
Ok, så da skulle de levere sin egen rapport, og den var vel ganske flat, den holdt jeg på å si?
Ja, så det var noen læringspunkter der som kom ut av rapporten, som blant annet var at NRK skal styrke redaktørkompetansen og redaktøransvaret sitt. De skal ha et eget redaktørprogram om roller og ansvar og redaktørlinjer og kommunikasjon og så videre. Rydde opp litt, rett og slett. Altså, det jo en del rot som oppstår i en sånn svær organisasjon som NRK.
Ja.
Så det jo forvirrende bare det at vi stussa jo for eksempel over etter denne sesjonen da, hvem som var ansvarlig for hva, for de har så mye rare titler.
Ja, altså her det jo, de snakker hele tiden om redaktørlinja. Det svikt I redaktørlinja.
Ja.
Og for å forklare folk hva en redaktørlinje bare enkelt, det på toppen du sjefredaktør, eller kringkastingssjef, da, som dette. Og så har du noe under der som en redaktør, for eksempel en nyhetsredaktør, og under der så har du en, kanskje en redaktør eller en redaksjonssjef, og så går det, det en linje I NRK, stort, så det går en linje fra, helt fra Trondheim til Oslo, og der det redaktører og distriktsdirektører. Og
etikkredaktører har det.
Ja, og her var det jeg lurte veldig på, og som, som de mener de må rydde opp I. De sier at det svikt I redaktørlinja, så husker vi sto utenfor der, for det var en som hadde fått klar skal vi si, advarsel og kjeft fra kringkastingssjefen.
Det ble sagt fra scenen.
Ja, at det var en som ikke hadde liksom, fulgt opp denne redaktørlinja, eller gjort det riktig. Og da tenkte vi, ja, det må jo være en redaktør da. Og så sto vi og så på denne, alle disse folka som jobber I NRK.
Vi har vikken på nettsiden for å se hvilke titler de ulike har.
For de som husker fra debatten, så sto det to menn og liksom... og skammet seg, og det var Per Arne Kalbakk, som etikkredaktør, og så det da Marius Lillelien, som distriktsdirektør. Og det jo I vanlig liksom, mediebransje, det vanlig å skille mellom de som direktører og de som redaktører. Det ligger litt I navnene, skulle man tro. Så vi tenkte, ja, hvis det en redaktør som har fått kjeft her, så kan jo ikke det være Marius Lillelien, for han jo... distriktsdirektør. kanskje det Kalbakk. I hvert fall, mye om og men. Det viser seg jo da at Kalbakk, som etikkredaktør, han blir på en måte, skal vi si, frikjent, for han har ingen redaktørmyndighet. Det ikke han som bestemmer om Bamsegutt skal på eller av. Han en slags rådgiver, han.
Ja.
Så det jo veldig misvisende at han redaktør. Og så viser det seg at det Marius Lillelien, distriktsdirektøren, som egentlig har redaktøransvar for det som kommer da fra distriktene, sånn som jeg har forstått det.
Derav behovet for å rydde opp I redaktørlinja. Og så skal de styrke arbeidet sitt med presseetikk, sier de. Etikkredaktørens rolle skal defineres tydeligere, og NRK skal ha flere etikkrådgivere og, som skal arbeide med etikkforståelsen I virksomheten.
Håper de heter rådgivere da, ikke redaktører hele gjengen.
Ja, så I stedet for liksom at etikkredaktøren mister jobben, som enkelte nærmest trodde at skulle skje etter dette, så skal de ansette flere, og kanskje han eller for en lederstilling, for en gjeng.
Men jeg må bare, det en liten sånn med han Marius Lillelien, som jo var han som fikk kjeft da.
Ja.
Det var det ingen som visste der, du satt jo inne på dette, jeg var på et annet seminar, men du satt inne der. Så lurte jo alle på hvem det var, og hun ville ikke si det.
Nei.
Og så kom vi ut på utsida, går det to minutter, så står det I Medie 24 bransjebladet, der står det bidde Marius Lillelien.
Det var meg.
Det var meg som fikk kjeft.
Der fikk Medie 24 et lite skup.
Ja. Nei, men åpenhet, det har vi sansen for. Kan jeg få lov til å si at både Kalbakk og Marius Lillelien utrolig knakende fine folk?
Ja,
er det lov å si det?
Det kan jeg bekrefte.
Og flinke folk?
Ja.
Så,
alle kan gjøre feil.
Ja.
En annen ting som de skal lære av da, og styrke, sikkerhetsnettet rundt produksjoner med krevende problemstillinger, så de har opprettet et konsept som de kaller rød løype for sånn litt vanskelige prosjekter, sånn at de skal sørge for at det blir ordentlig evaluert og vurdert før det kommer på lufta antagelig.
Ja.
Og så skal de styrke strukturen rundt håndtering av redaksjonelle kriser, fordi at det håndteringen av denne saken var jo også ganske kaotisk. Jeg tror selv der var det vanskelig å vite hvem I linja som hadde ansvaret for hva når de skulle ut og svare for seg.
Ja, og hva visste kringkastingssjefen før og etter? Hvorfor tok det så lang tid før hun kom på banen? Og så videre.
Ja, og hvem skal stå I debatten, som du sa, ikke sant? Ja. Hvem riktig folk til å liksom, stå skolerett her? Så ja, det, om ikke annet så har det I hvert fall ført til et prosjekt I NRK som kanskje har vært... etterlengtet.
Ja, det jo NRK hadde jo romkvinnesaken nå har de hatt bamsegutsaken det flere medier som har hatt sånne store læringssaker, skal vi kalle det og det, nå det læring på gang oppe på Marienlyst men det som var kanskje overraskende før denne sesjonen, eller I hvert fall det første som skjer da når kringkastingssjefen skal fortelle om denne evalueringen jo at de som kom på scenen, det da offrene for Bamsegutt, hans gjerninger som han dømt for.
Ja, og det var en overraskelse for alle. Før rapporten og Vibeke kom på scenen, så kom altså disse to offrene for den sedelighetssaken fra 1991 da, opp på scenen og ble intervjuet. Det var veldig sterkt å høre på. Veldig nyttig perspektiv for å forstå hvilken betydning det har hatt for de som var direkte involvert, at NRK valgte å publisere. Vi andre har jo liksom vært med og fulgt med, og dette var feil, og dette var feil. Ja. For dem så har det jo vært... liksom, inngripen i livet deres da. Så de fortalte på scenen om overgrepene bak dommen fra 1991. De fikk jo lov til å være anonyme, og det ble jo veldig tydeliggjort at dette skal ikke, ingen får ta bilder og så videre. Men jeg fikk lov å gjøre et kort intervju med dem etterpå. Så de ønsker selvfølgelig åpenbart å være anonyme her også. Har du lyst til å si kort noe om hvilke konsekvenser denne saken, altså med overgrepene som det første som skjedde, har fått for deres liv i ettertid? Er dere komfortable med å si noe om det?
Ja, vi har jo snakket litt om det her. Vi ble jo narkomane. Vi havnet jo på kjøret mellom det. Det har andre ting også, selvfølgelig, men det har nok vært et springbrett på hvordan vi begynte å utagere og miste troen på samfunnet og blei som vi blei. Og både meg og han har jo levd et turbulent liv på grunn av ja, sånne årsaker som det. Så det, ja.
Hvorfor valgte dere å komme hit til Scoop?
Jeg synes det er en viktig ting å få fram at du skal du lage en sånn serie eller et eller annet som ser, så bør du få hele sannheten fram. Å holde ting tilbake, det er i hvert fall en så viktig ting. Det kommer til å skape problemer. For det er alltid noen som finner ut av det, og det vil komme fram.
Så dere valgte altså å dele historien deres og deres oppfatning av saken for 600 journalister. Det må ha vært må ha krevet sitt. Hvordan føles det nå?
Nå føles det ganske greit. Jeg var veldig nervøs i starten. Jeg har ikke opplevd et sånn et til ja, så mye folk. Men det var jo egentlig godt å få det gjort da, og fordelt det. Så det er veldig ubehagelig. Men igjen, så er det en viktig ting å gjøre. Jeg var jo med på debatten også, og det synes jeg var ganske viktig at jeg var til stede der. Det var for en av oss var til stede.
Hva den groveste feilen NRK gjør, mener dere?
Det er akkurat det som jeg sa. Hold tilbake viktig informasjon. Det er ikke bra. Det er i hvert fall ikke så viktig informasjon som det. Og når de går sånn i dybden på hans liv og hans overgrep mot han, og unnlater å fortelle sånne ting. Og at det også blir en dannende spleis på dette her, for jeg føler at det fører det norske folk bak lyset. For de vet jo egentlig ikke hvem de gir disse pengene til. Om de hadde gjort det, om de hadde fått vite det, det er jo bare fint. Det er jo fint å se at folk vil hjelpe. Det synes jeg. Men ikke på feil premisser.
Nei. Dere har sett serien før den ble avpublisert, begge to. Har du lyst til å si noe om det? Hva synes dere?
Jeg så bare to episoder. Første episoden, jeg husker meg en gang satt han på, og jeg så bilder av han, og jeg hørte han begynte å snakke, så ble jeg direkte dårlig. Jeg ble jo dratt litt tilbake i tid, men så var det jo litt interessant å få med meg. Som sagt, jeg visste jo ikke at de skulle dra det så langt. Jeg trodde det bare var kampen hans mot NAV og systemet. Men mer inn i serien der når de begynner å fortelle om barndommen hans og overgrepet han har gått gjennom. Så selvfølgelig, han har jo ikke hatt det godt han heller. Jeg skal jo ikke nekta på det. Men når det ikke kommer noe mer angående oss
og dommen,
da... Ja, nei, jeg synes det var veldig ubehagelig. Jeg ble provosert, og som sagt, jeg ble sint. Nå har jeg jobbet lenge med å klare å holde styr på mitt sinne, og jeg kjente at jeg ble jo litt trigget igjen. Og det sa samboen min også, at hun merket forskjell på meg. Ja.
Nå har dere fått en ny uforbeholden unnskyldning fra kringkastingssjefen i NRK fra scenen her på Scoop. Hvordan føltes det?
Det føltes godt. Det var greit å få den. Men jeg skulle ønske det var en annen person også som burde sagt en unnskyldning. Hvis ikke jeg er her.
Ok, hvem da?
Det er jo han som lagde serien. Synes han i hvert fall jeg da, for jeg har jo hørt ting han har kommentert og som jeg ikke synes har vært greit. Det med at nei, det var jo bare en lek, og jeg følte det har drust litt ned, at det har vært mye mer fokus på bamsegutt og alt for lite fokus på oss som sitter og har vært gjennom det. Det synes jeg har vært, ja. Så jeg synes han også burde kommet med en unnskyldning.
Ja, dette var veldig interessant og selvfølgelig viktig å høre deres stemme. Dette at de mener at Tore Strømme også blir unnskyldt, det altså, det kan jeg forstå, for det folk som ser på serien, som forholder seg til Tore Strømme som programleder, og ikke minst de som berørt på denne måten de det klart at for dem så det jo så det Tore Strømme de forholder seg til. Og dette interessant også i en sånn generell debatt om, ikke sant, det redaktøren som har ansvaret, det derfor Vibeke Fyrsthaugen står der, og ikke Tore Strømøy. Men det likevel, når du så fremtredende som journalist, vi har snakket om det før, kan det kanskje være klokt å være med hele runden, fordi han har jo ikke hatt noe mot å uttale seg. Det åpenbart at Tore Strømøy ikke enig i at, at det blir gått veldig mange feil her, for han har jo ikke innrømt noe.
Nei.
Han...
Altså, hvis jeg tar på meg hatten som kommunikasjonsrådgiver, så vil vel mitt råd til Tore Strømme være at han burde personlig prøve å finne ut hvordan han kan sende en direkte unnskyldning til dem på et eller annet vis, som han komfortabel med. Men det vanlige i redaktørlinja jo at sjefen går ut når det storm. Og Absolutt. Nå har Vibeke Fyrsthaugen gjort det. Det ville også antageligvis redaktøren i VG gjort på vegne av sin ansatte. Så det jo vanlig kutyme.
Men tenk hvor effektfullt det nå. Altså, debatten hadde en sending som Fredrik Solvang mistet kontrollen på.
Ja.
Og han får kjempekjeft av Rollnes der og den andre der. Og, ikke sant? Det offentlige, harde, kraftige stemmer. Så går det vel en halvtime, og så svarer han på Facebook. Ja. Langt svar, hvor han sier... Dette antageligvis det dårligste, jeg mistet kontrollen.
Men han uvanlig på den
måten. Ja, det det jeg mener, men tenk hvor effektfullt det ikke sant? Når hovedpersonen som folk oppfatter av hovedpersonen, altså ikke kringkastingssjefen eller redaktøren til Fredrik Solvang, han selv bare punkterer det og sier, vet du hva? Mistet kontrollen, dårlige greier.
Du har nok rett, altså det nok litt mer påkrevet for de som tydelig på skjerm, men jeg tror ideen med at ansvarlig redaktør skal stå i stormen på vegne av sin ansatte,
Absolutt.
Jo fordi det vil gjøre dem mer redde for å utføre arbeidet sitt.
Hvis og det redaktørens ansvar.
Hvis alle journalister skal oppreist hver gang de setter noen... Ja.
Og det redaktørens ansvar, jeg enig i det.
Men la oss kort høre på Vibekes unnskyldning til Bamsegutt-offrene. Dette var altså fra scenen på Scoop foran 500 journalister.
Ja, Vibeke, hva vil du si til disse to karene her?
Ja, først så vil jeg si at det gjør veldig inntrykk å høre dere fortelle. Og jeg veldig takknemlig for at dere kommer her og deler.
Riktig.
Det viktig, og det tøft. Det tøft for dere, og så gjør det veldig inntrykk å høre på. Det tror jeg mange i salen kjenner på. Og jeg har bare lyst til å virkelig få lov å si igjen at jeg veldig lei meg for den smerten og alt det dere har opplevd i forbindelse med vår håndtering av denne serien. Jeg veldig lei meg for det, både og for dere, og for de andre fornærmede fra den saken i 1991. Beklager.
Ja, altså det var litt vanskelig å høre her, for du har jo nå sittet og tatt opp lyd i salen der du sitter. Er det lov å ta opp lyd herfra? Har du avklart det?
Ja. Det er avklart med kommunikasjonssjefen i NRK at vi spiller av dette. Men nei, altså, bare for å nevne dette med redaktørlinja og at det Vibeke Fyrsthaugen selv da, som overordnet ansvarlig for det hele. Hun innrømmet også personlig at hun hadde gjort feil. Ikke sant? Hun burde, da hun innså at det kunne være problematisk her, fulgt opp med å be om mer informasjon, be om bedre innsyn før publisering, som hun da ikke gjorde og ikke fikk fra den nevnte Marius Lillelien. Så alle tok på seg litt skyld, men ingen konsekvenser ble det annet enn at de skal rydde opp litt. Ja.
Så dette var en av over 100 sesjoner på Scoop, hvis man nå legger det etter hverandre. Veldig mange fagseminarer, men det klart, når det blir lørdag, vi kom ned på fredag, det var fag allerede, det var late night show også, som et sånn sceneshow hvor vi ikke vet hvem som gjester. Vi kan nok bare si kort hvordan det også var.
Vi fikk høre et ektepar som var kampklare, nemlig avgått sjef for Norsk Industri og jaktentusiast Stein Lier Hansen, og kona hans, som tidligere journalist, Hilde Charlotte Solheim. Og Lier Hansen jo nå under etterforskning, som følger E24s avsløringer om disse sjøflyene og lobbymøtene på jakthytter og så videre. Så der var det noen som tok over showet, ja. Ja, det var det. Spesielt kona som var kampklar,
ja. Ja, og hovedpoenget hennes, eller hovedappellen, oppfordringen hennes til journalistene, det var å begynne å se på hvem det som har satt ut denne drittpakka av mannen hennes.
Altså, ja,
hvem
oppfordret det som... journalistene når hun først hadde muligheten
se
til
hvor det kommer fra.
Gå litt bak her, ikke bare gå i, hva hun sa, gåseflokk, holdt jeg på å si.
Ja, sånn, ja, gåsunger.
Nei, det var et, ja, det var et eller annet bilde hun brukte om at alle går i flokk da.
Ja, nei, gåsunger ja, som går, som følger etter gåsemor.
Jeg understreker at vi på bakfylla her.
Nei, gåsemor. Nei, og det jo en fin appell og ofte et godt råd. Men det klart når E24 og alle andre har jobbet med den saken i mange måneder, så får vi nesten ta for gitt at de har tenkt en tanke om hvor denne informasjonen de får kommer fra, og hvem som eventuelt har motiver for...
Det jo i hvert fall påkrevet i pressetikken at du alltid skal være litt var da, på hvor informasjonen kommer fra, hvem kan ha hvilke
Men for all hensikter. Det kan godt hende at de ikke har sett nøye nok på det. Men i hvert fall det var Late Night Show, og så ja. Det var også moren til disse tvillingene som døde av overdose for en tid tilbake, som jo hadde... vært i barnevernet, eller vært i ja, offentlig behandling og kom tilbake ifølge moren som rusmisbrukere. Og det var så sterkt. Og så var det min og din gode venn Harald Henden, som vi intervjuet i Tut og Mediekjør for en tid tilbake, som også gjorde et intervju med da Sara Sørheim på scenen.
Som kom innom bursdagsfesten din i går faktisk, og var veldig hyggelig.
Det var, altså dette
Han var på begynnelsen av festen da.
Det en mann som da samme dag som han satt i Tønsberg, fikk vite at han også vant Fritt Ords honnørpris, som skal deles ut i operan i begynnelsen av mai.
Gratulerer, Harald.
Okay.
Men det er mye av på Skup da, er oppbygging til prisutdelingen på lørdag kveld. Det begynner jo allerede når folk går av toget på fredag. Og det jo da det store spørsmålet, hvem av de cirka 50 prosjektene som sendt inn til vurdering av Skup-juryen, som vinner pris og diplom?
Og du, altså man gjør jo narr av alle bransjers mange premiering av seg selv, også prisutdelinger og kåringer og så videre, men det er litt annerledes dette her. Vi snakket litt om det innledningsvis.
Ja, det jo det jeg sa, ikke sant? Jeg satt etter utdelingen på festen da, og hørte en gjeng fra Namdalsavisa, som var sterk tropp på Skup, 5-6 stykker, som satt seg mellom og liksom, neste år, da skal vi komme tilbake, og da skal vi vinne. Og det var jo veldig fint å se da, man blir inspirert. Så det 49 metoderapporter, og her skriver journalistene cirka 20 sider eller noe sånt om hvordan de har gått fram for å avsløre de sakene som de har skrevet om, hvilke metoder de har brukt, om de har jobbet med innsynsbegjæringer, datasett, kunstig intelligens, oppsøkende virksomhet, databaser, alt mulig. De forklarer metoden, for litt av poenget med denne konferansen også at vi skal lære av hverandre. Og det er jo en metodepris. Det vurderes etter 13 ulike kriterier, hvor et vesentlig kriterie jo konsekvensen journalistikken har fått.
Og dette det som også diskusjonen når man diskuterer Skup-prisen. Det en ny juryleder i år. Det har vært Bernt Olufsen som har vært juryleder, altså mangeårig VGs redaktør.
Han var ny i fjor. Lars Helle.
Ja, han var ny i fjor, ja. Og Lars Helle redaktør i Dagbladet. Men det som interessant at det hele den vektingen, det er en metodepris, men det må få noen konsekvens også, så det der vektingen av hvor stor konsekvens en sak får, hvor viktig det? Det et av mange kriterier.
Det mange, men... jeg kan ramse dem kjapt opp. Nyhetsverdi, ny metode, altså ny metode et kriterie. Konsekvenser, egne undersøkelser, originalitet, motstand, vesentlighet, dokumentasjon, kildekritikk, kildehåndtering, etiske problemstillinger, formidling, og selve metoderapporten om den bra. Og de har et skjema, vet jeg, som de vurderer alle disse kriteriene, og så det summen av disse tingene som gir vinneren. Da. Så, ikke sant? Man skal sørge for at de går metodisk til verkt, så ikke bare forelsker seg i et case.
Ja, det mange kriterier, men vi har jo snakket med noen som har lest alle metoderapportene. Det en mann som alltid leser hvert, som vi kan være sikre på leser alle 49 metoderapportene. Ja. Husk på, dette altså 49 rapporter på 20 sider hver, men det jo alle artiklene og alt journalistikken som laget også.
Ikke sant? Hvis noen har sendt inn en podcastserie, så må man høre på alle. Jeg tror de bruker 100 timer minst på den nye regjeringen.
Men I hvert fall, det en som heter Espen Sørmo Strømme, som vi har intervjuet I fjor. Som
vi hadde skrevet... han på live-tut på ja, Skup for et par år siden.
Han har skrevet bok om Skup, både historier og rapportene, og, som heter Skup kokebok, tror jeg. Og liksom, han nerd på dette. Så da tenkte jeg, da så jeg Espen I forbifarten, og så huket jeg tak I han. Og så ville jeg liksom bare ha, hvem det vi løfter opp? Hvilke prosjekter det du har sett som peker seg ut?
Og da var det jo smart, for da gjorde jo det som man må gjøre når man ikke har tid til å lese alt selv. Da får man
hjelp.
Da får man hjelp før prisutdelingen.
Ja, altså den første jeg stoppet opp ved var jo den her T24 med aksjehandlene og ministerne som har gått, Erna Solberg finnes og det her. En historie som alle kjenner, men som også egentlig inneholder ganske mye god metode da.
Ja, for det var det som har vært litt diskusjon rundt lunsjbordet her I dag, at ja, selvfølgelig det en stor sak, alle husker den, fått store konsekvenser, men hva med metodearbeidet?
Ja, det har jo ikke vært gjort så veldig mye da, at man har ettergått aksjehandler hos politikere og de som står nær politikere. Så der har de jo måttet gått noen nye veier for å finne hvordan gjør man det, for det ikke noen åpenbare veier inn der. De katalogene man hadde, registrene, de blir ikke oppdatert, man får ikke innsyn I de, og de sliter med det som, samme som alle journalister som har prøvd å finne ut av aksjeeierskap de siste årene, med at det her aksjeregisteret som man har lovt at skulle være åpent, det har ikke blitt åpent. Det vanskelig å få tak I det, og det vanskelig å få det oppdatert da. Og her vet vi at Sindre Finnes for eksempel, han gjorde jo aksjer og solgte seg ut innen de fristene det skulle da kontrolleres og registreres, sånn at det ble jo ikke med I noen registre, og de måtte finne på nye måter å gjøre det på. Ja, jeg tror den den klareste kandidaten til å vinne, faktisk, for den slår ut på så mange måter.
Det som interessant at de presenterte dette case I en annen session på scenen, og det gøye jo egentlig at de brukte verdens eldste metode for å få den informasjonen som faktisk breaka hele saken, og det var rett og slett, vi må vite når og hvor mange transaksjoner Sindre Finnes har gjort som beviser at han eventuelt har vært daytrader på et nivå med nok informasjon til at det litt ja. Shady.
Og det finnes ikke noen register, som Espen sa her.
Så de henvendte seg, de ringte til jeg tror det var cirka 30 forskjellige selskaper eller noe sånt som 30-40 som han har som de visste at han hadde daytrader eller investert I.
Og det du mener med gammeldags metode at de ringte og
spurte om informasjon som de ikke har krav på.
Ja.
Og det fikk de fra 3 av alle de tok kontakt med, og en av dem ga dem saken som beviste at han hadde daytrada sånn som han gjorde da.
Men det var, Espen har jo helt rett, var E24-saken det ble snakket mye om. Det også noen som har drevet med noe scoop fantasy spillvariant som har holdt på noen år, hvor de har liksom odds, hvor man better og spiller på hvem som kan vinne. Ledet av forrige ukes gjest Markus Tobiasen I VG for øvrig. Han trodde også at det var E24 som skulle få selve skuprisen.
Ja, men utfordringen kan ha vært hvem vet, det visste vi ikke på dette tidspunktet at det ikke noen ny metode når du plukker opp telefonen og ber om informasjon.
De gjorde mer enn det da.
Ja da. Hva mer var det Espen tenkte?
Han var ganske på merke, for å si det sånn.
Ja.
Hør her.
Jeg tror kanskje at både fagpressen og lokalavisen sliter litt med noe opp I år. Men både Bergens Tidende og Adresseavisen har jo noen to gode prosjekter da.
Hvilke da?
Bergens Tidende med disse skuddene I Ibsens gate, når politiet dreper. Det en veldig spennende rapport om hvordan de har satt sammen informasjon fra ulike hold med opptak på lyd og bilde, sett I telefonregninger til offeret når vedkommende har gjort telefonoppringer for å koble alt der sammen og lage en troverdig tidslinje.
Hva handler saken om?
Den handler om at politiet angivelig har skutt I nødverget og drept denne personen. Og det vel mye som tyder på at de har skutt alt for tidlig da. At det ikke var grunnlag for å skyte, I hvert fall ikke for å drepe.
Og så har adressa, du nevnte adressavisa, det jo denne saken om milliardæren, altså en av de rikeste I Trondheim som har utnyttet arbeidsfolk og så videre. Hva vil du si om den?
Ja, Francis Hay, den også en veldig sterk sak. Det som preger adressavisa sin rapport, og som kanskje også har preget deres rapport tidligere, det at det en sånn der slitesak, jobbesak, kanskje ikke så mye ny metode, bare liksom de har virkelig arbeidet, stått på, og gjort et skikkelig godt stykke arbeid. Så det jo da, de har avdekt at han her, milliardæren, misbruker polske arbeidere, Han bestemmer hvor de skal bo, hvor de skal jobbe, rapporterer ikke inn noe til myndighetene, så han kan unngå minstelønn og skatt og pensjon og alt. Og så blir bygningene forfaller og leide ut til Trondheim kommune, så får masse penger fra det offentlige for å gjøre det her. Og det jo bare han som tjener på til syvende og sist. Men i det store bildet her så vet jo ikke folk hvem Francis Hay er. Og da når du heller ikke liksom får konsekvenser inn i det politiske på riksplan eller et eller annet sånt større konsekvenser, så minker jo med vinnersjansene.
Og dette Espen inne på nå, ikke sant? Dette, hvor store konsekvenser, er det lokale konsekvenser på riksplan? Mm. Det har også vært tenkningen, kanskje også i juryen, at konsekvensen er så viktig del av metoden, eller med hele metoderapporten og Scoop, at det er tvilig jo han som har lest alt av Scoop-rapporter, er usikker på det. Men det er jo gøy da, at vi kan jo avsløre allerede nå at de han løfter opp, de stod på scenen senere på kvelden, men Espen nevnte jo også flere sterke metoderapporter, Dagens Næringsliv.
Mm.
Jo, de har jo levert inn et annerledes og veldig spenstig prosjekt om, det heter laksegriseriet. Handler om forurensning fra settefisk, det heter. Altså smolt, små fisk som skal ut i laksemerdene når de blir store nok. Og de anleggene som produserer disse småfiskene, de slipper ut all dritten, for å si det sånn, fra fôr som ikke blir spist, avføring fra fisken, noen ganger bare rett ut.
Og her er det brukt ulike metoder, både håper å si, fridykking og datasammensetning og så videre.
Ja, ja, ja. Det som satt i gang prosjektet var jo det at en av journalistene der selv fridykker og tar masse bilder, og oppdaget det at her fantes det masse data som disse fridykkerne ellers ut i landet har begynt å samle inn og legge inn i Google Maps, hvor de forteller om hva de har funnet, og det har de begynt å funnet disse rørene, blant annet, og at stimer av sei og småfisk kommer dit for å spise av det her, og det gjør jo da at andre større fisk kommer, og så tar de bilder av det her, og de jakter på det, og så våkner journalisten, ikke sant, og tenker at her er det noe som er skikkelig gærlig, og så begynner de sammen med disse her andre da, samle dokumentasjonen. Slags crowdsourcing. Veldig kraftfullt. Mm.
Det viser seg vel at Espen var ganske på merke, Svein Tore.
Ja.
Det er jo dette her alle driver med, da. Spekulere og analysere hva de tror kommer til å bli de store vinnerne. Og alle spør hverandre om det. Vi møtte Sara Sørheim også på Brygga i Tønsberg der, og spurte hvem hun trodde kom til å vinne Scoop-prisen.
Det er Gøran Skålmo sitter jo her, så da er svaret Gøran Skålmo.
Og det er jo ofte Gøran Skålmo som vinner, det skal
ja,
sies.
Ja, han er mestvinnende person i Scoop, vel, men han hadde ikke noen caser i år, nei. Så der, hun traff ikke på merket.
Nei. Så skulle jo vi få vite hvem som vant diplomer og pris. Det skal vi nå avsløre for lytterne, men husker du jeg sa at du skulle skynde deg? Vi skulle på den der prisutdelingsmiddagen.
Du sto og banket på døra til der hvor jeg og Maria ja. Bodde, og så, ja, men så sa jeg sånn i kjent stil. Vi har fått beskjed om å komme kvart på åtte. Det betyr åtte, sa jeg, Tore. Ta det rolig.
Det gjør det ikke i Scoop-sammenheng. Så vi hadde fått plass på bord åtte, og de som har vært på Scoop vet at bord åtte, det er langt fram.
Ja.
Det er over 30 bord der. Det er helt vilt svært.
Og så, veldig trangt. Det verste jeg vet, å sitte sånn uten å ha plass. Og, ja.
Og så kommer Eva Diva Sandum. Fashionably late. Så late at det er ikke plass den eneste kjeft på det bordet vi skulle ha hatt. Og vi er de eneste som går og virrer rundt i den festsalen. Tut og mediekjør virrer langs bordene og har ikke plass. Alle har begynt med forretten, Eva. Og det er bare, hvor sitter vi nå? Og så hadde vi noen bekjente som satt på bord 29.
Og det liker ikke du, Svein Tore. Jeg synes det er greit å være litt sånn baby in the corner.
Det synes du ikke. Du klagde på at det var så trangt. Og vi satt helt bakerst der, men... Det var veldig trivelig.
Det var det.
Så derfor fikk vi plass, og så var det 50-80 nyhetskanalen gutta som har show, ja. Før da prisvinnerne blir annonsert.
Det er veldig gøy.
Mm. Ja. Første diplom, det gikk til Dagens Næringsliv for dette komplekse, vi sier ofte komplekse, eller sakskomplekse, eller prosjektet, for det er mange saker om laksegriseriet.
Ja, og nå har Espen fortalt litt om disse sakene, men våren 2023 så dykket altså DNs journalister ned i den norske settefisknæringen, bokstavlig talt, utstyrt med undervannskamera, så har de observert og fotografert langs hele norskkysten og bygget en database da, som gjorde det mulig å avsløre myndighetenes manglende kontroll med bransjen.
Ja.
Og det DN avdekket var en blindzone i det norske lakseeventyret, egentlig. Etter avsløringene har Miljødirektoratet varslet en landsomfattende tilsynsaksjon mot norske settefiskanlegg.
Ja, og jeg har snakket med en av reporterne som var på denne saken, da, laksegriseriet, nemlig Line Dugstad, om ja, hvordan de har jobbet med denne saken.
Vi har vært fire reportere på prosjektet, fra fire helt ulike avdelinger. Og da har vi også tilført helt ulik kompetanse. Og det har vært litt krevende, fordi vi må koordinere oss, men også en stor fordel. Vi har jo hatt Alexander Nordahl, som fotojournalist I DN og vært I mange år. På fritiden så han fridykker og undervannsfotograf, og det har vi hatt ekstremt stor nytte av.
Ja, hvorfor var det så viktig å fridykke I dette prosjektet?
Det var fordi at vi skulle dokumentere hvordan det ser ut under vann. Og når du fridykker, så har du ikke flaske på ryggen og bruker ikke oksygen, og da forstyrrer du heller ikke miljøet som du dokumenterer.
Og så var det mye datajobbing her. Vi har satt med tabeller og mye som var uoversiktlig og ikke så fullstendig da dere startet. Hvem som, på hvilken måte jobber dere da?
Da har vi jo en datajournalist som veldig god på dette her, og han ble jo koblet på veldig tidlig, det heter Jonas Blikbakken, som har både hentet ut mye data og analysert det for oss etterpå.
Men så det politikk og det forvaltning og den hele andre ting, og hvordan går dere til verks da?
Da det jo veldig viktig at vi har en som kjenner det systemet, fordi du vet hvilke knapper du skal trykke på og hvem du skal henvende deg til for at du skal få de svarene du ønsker eller den responsen du ønsker. Og da har vi en reporter hos oss som heter Ola Magnussen Rydje, som politisk reporter, superflink for det. Det var også veldig viktig I dette prosjektet.
Mm. Interessant case da. Og det var jo veldig stor glede da de vant. Jeg tror du fikk et litt intervju med Line og gjengen da også.
Ja, det gjorde jeg.
Det jo en fantastisk god følelse. Vi har jobbet hardt, ikke sant? Og så tenker man at man stolt I utgangspunktet for det man har levert. Og så det noen andre som også synes at det bra. Det jo en herlig følelse.
Det veldig gøy å få en såkalt honnør for all dykkingen.
Altså for meg dette helt utrolig stort. Først og fremst vi har fått jobbe med fantastisk flinke folk på den saken her. Og jeg har vært så stolt hele veien av det harde arbeidet av, som de underseller ved hver anledning hvor jævlig mye jobb de har gjort. Så jeg bare sjeleglad. Kjempestolt.
Det var den første glade vinneren. Scoop diplom.
Men det gratulerer til dagens næringsliv.
Gratulerer, og det skulle deles ut flere diplomer.
Ja.
Og det var, en jeg vet, veldig etterlengtet. Altså TV2-nyhetene har ikke fått pris eller diplom på veldig mange år. De har fått for TV2-sport, men ikke nyheter. Og en nyhetsredaksjon skal jo vinne diplom innimellom. Og det, de vant altså for 065 politiets ukjente kode.
Ja, nettopp. Og det var jo, altså TV2 har sett nærmere på 19 brutale drapsaker og avdekket oppsiktsvekkende informasjon om hva politiet visste om gjerningspersonene I forkant av disse drapene.
Ja, og dette en sak de har jobbet med over flere år.
Ja, ja, for det viser seg nemlig at politiet har en ukjent kode da, 065, som de bruker når de henlegger saker der det tvil om gjerningspersonens tilregnelighet. Mm. Og gjennom å få innsyn I tusenvis av politidokumenter om 212 lovbrudd som var henlagt på denne koden, så kunne TV2 da legge frem en helt ny og vesentlig informasjon om en rekke store drapsaker. Det var kult da, altså det viser jo noe om hva journalistikken faktisk kan bidra til, og det flere ting som handler om politiet I år da.
Og så vet jeg ikke om det var fordi jeg gjorde dette intervjuet litt sent på kvelden, eller det bare et uttrykk for at nettopp når du jobber I mange år med en sak og endelig vinner, og det lenge siden, da folk glade.
Ja, har du gjort premissene klare nå da, når du driver intervju folk sånn I seiersrusen etter en lang middag med masse alkohol?
Godt spørsmål. Altså, det, man trenger gjerne da ikke å gjøre premissene særlig mer klare da, at man kommer I møte, du har en stor mikrofon foran deg, de vet hvem jeg vet hvem de
ja.
Og jeg sier, kan jeg snakke om at dere vant? Ja. Og så vi I gang.
Så men hadde det vært pære drita,
ja, da
ikke, så hadde du...
men da ikke premissene, da det mer sånn, de I stand til å på en måte se rekkevinden av sine uttalelser?
Nettopp.
Ja, det et annet punkt.
Ja.
det veldig deilig, fordi det har vært mange tøffe tak underveis I prosjektet. Det har vært mange utfordringer. Vi har jo vært en redaksjon som I liten grad har drevet med... Graving, altså TV2s DNA har jo vært at vi har kunnet gå direkte, så når det brenner bak oss så kan vi gå på live og så kan vi fortelle at dette her skjer her og nå. Så vi har blitt utfordret I det vi og det brede på metodikk. Vi har lest utallige metoderapporter og prøvd å lære av de beste I bransjen. Og vi har gjort så mange feil på veien, men vi har liksom I andre enden kommet ut på en god måte, og det fantastisk å bli anerkjent for det.
Det en stund siden TV2 vant Skupris eller diplom. Hvor viktig det å få det på?
Jeg tror det veldig, veldig viktig, fordi det Jeg tror det indre medisinsk veldig, veldig viktig. Fordi hvis det går veldig mange år, og redaksjoner som DN, VG, nå E24, tar det år etter år etter år, så det kanskje lett å føle at vi bakpå. Men jeg tror det viktig for hele gruppa, for hele redaksjonen, å vise at det går også fra oss da.
Dette var TV2-reporter Kenneth Fossheim, og noen kjenner kanskje igjen stemmen. Han har jobbet med Baneheia-saken de siste 2-3 årene, og gått mye live fra rettssaker og så videre. Men han krimreporter, men han har også jobbet med dette prosjektet i mange år, og her var det en glad gutt.
Ja, det var det. Men så pære dritt av hørtes han ikke. Neida, så jeg synes det var innenfor pressetikken.
Absolutt.
Og så var det nok en diplom.
Nok en diplom. Det to diplomer igjen, og den ene som Espen i hvert fall var inne på, det denne saken med milliardæren som Adresseavisa har jobbet med, som han kalte en sånn jobbesak, hvor man liksom har jobbet etterrettelig og utrettelig over tid, og det belønner seg både med konsekvensene av denne saken, men vi kan jo først si
ja, for Francis
hvem
Hay,
det er.
Ja, for Francis Hay jo Trondheims tredje rikeste mann. Adresseavisa undersøkte milliardærens virksomhet da, og avslørte hvordan han i årevis har utnyttet polske og norske arbeidere foran øynene på tilsynsmyndighetene og politiet, samtidig som det offentlige har bidratt ganske stort til formuen hans da. Og avisens graveserie førte da til strakstiltak faktisk hos flere offentlige aktører og engasjerte hele byen egentlig, satte nye leserekorder for Adressa.
Så her intervjuet jeg da gravesjef i Adressavisa, Laila Ellingsen, og hun ikke så bombesikker på at hun vinner, men og så vinner hun da, så her før og etter.
Ja, gøy.
Drøm om en diplom gjorde jeg før jeg kom, men så har jeg vært på så mange foredrag nå, og det så mye bra at jeg blir liksom både rørt og glad og redd for at vi ikke vinner noe allikevel. Men det jeg håper jo.
Og så etterpå.
Det helt sjukt bra, og det ekstra spesielt for meg, fordi jeg har jobbet i all min dag med Mari, som har vært min partner. Og hun sa sist vi vann upp till blom så sa hun, det blir ikke noe mer enn det her for vi kommer ikke til å klare noe mer det blir ikke bedre enn det her så sa jeg, ja men det klart det blir bedre enn det her det her skal vi gjøre igjen
Jeg har lyst til å bare gi lytterne litt kontekst her
fordi, det hørtes jo ikke så glad ut som man skulle tro, men
Altså, det et litt slags distriktsavis-fenomen dette her, for Laila Ellingsen har jobbet i tospann med Mari By Riise, sin kollega, i mange år. De har vunnet, jeg tror det fire diplomer, og det helt unikt. Mm. De har jobbet utrettelig med gravesaker i Adressa. Mm. De som kjenner Medienorge vet at Mari By Riise gikk bort i alt for tidlig av kreft, og Laila lagde til med en prisbelønt podcast om sin veninne, helt inn i døden. Så når jeg intervjuer Laila her, så hun veldig beveget, veldig glad. Jeg kjente Mari veldig godt, så begge begynner å grine på slutten av dette intervjuet. Så derfor har vi måttet bare kutte det litt,
ja.
Men det var i hvert fall det som skjedde på dette etter at hun vant.
Ja, det var fint.
Ja.
Ja. En diplom til gikk jo til E24-saken, som vi allerede har snakket om da, aksjeskandalen I norsk politikk.
Som alle trodde skulle, eller I hvert fall mange trodde, og inkludert Espen, skulle vinne prisen.
Ja.
Og her litt liksom dramatikk eller dynamikk. Altså, alle bør jo bli steinglad for å vinne en Scoop-diplom.
Mm.
Men hvis alle tror at du vinner Scoop-prisen, og du har begynt å tro på det, og det, når jurylederen sier «Vi har nok en diplom», Og så kommer det da disse bildene fra som sier noe om «Åh, hvem som vinner? Hvem som vinner?» Jeg vet ikke, men disse E24-journalistene virket veldig glad da de vant denne prisen. Men allikevel, det jo et eller annet med at du kanskje tror du vinner, og så videre.
Så det baksiden da, med all denne spekulasjonen i forkant. Men altså, hvilke aksjer eier politikere på Stortinget og I regjeringen, jo et spørsmål som redaksjonene stilte seg. Det var spørsmålet også fire sommervikarer E24 stilte seg da, I juni I fjor. Noen måneder senere så hadde altså to statsråder gått av, og en tidlig statsminister kjempet jo for sitt videre politiske liv, altså Erna. Svaret på sommervikarenes spørsmål ble jo en av de største politiske skandalene egentlig I norsk historie.
Ja.
Og det som gøy med dette caset jo da at det basically ble satt I gang av noen unge sommervikarer.
Og så det viktig å legge til at de fikk hjelp etter hvert når de begynte å skjønne hvordan denne saken var.
Det jo en profesjonell organisasjon som støtter sine unge lovene.
Men nei, det var rett og slett en veldig, veldig viktig sak I fjor, og de får altså diplom. Nå har vi ikke noen vinnerintervju her, for der var jeg litt for sent på labben. Jeg tror champagnen hadde spratt her og der, så jeg kom ikke imellom.
Men vi kan avsløre at vi skal ha mange av disse folka inn I egne episoder, så vi får høre fra dem ved en senere anledning.
Så var det veldig gøy. Jeg synes alltid det gøy når jeg har vært på Scoop I, jeg vet ikke, snart 20 år, når det ikke sentralredaksjonen eller Riksavisen som vinner Scoop, selve Scoop-prisen, men at det en regions- eller lokalavis, veldig sjelden, men en regionsavis.
Bergens Tidende vant altså Scoop-prisen, den store Scoop-prisen, for caset når politiet dreper tre skudd I Ibsens gate.
Ja.
Og da må jeg legge til at jeg skjønte ikke ganske lenge, ja, men hvorfor det BT som har laget en sak om Ibsens gate I Oslo?
Ja, for du var helt sikker på at Ibsen var I...
Det finnes Ibsens gate I Bergen
du tenker på, også. Du tenker på Ibsens parkeringshus her borte ved Tinghuset.
Så det var en av de tingene jeg lærte på Scoop.
Jeg skjønner.
Men altså, 39 år gamle Morten Mikkelsen ble skutt og drept av politiet tre dager før julaften I 2020. Og BT rekonstruerte da, som vi snakket med Espen om også, de siste timene av livet hans ved hjelp av innsyn, 3D-modellering og en rull med matpapir.
Ja, det var rett og slett... Dette må jeg nesten fortelle, for de legger... Husker du når du var liten, så la du matpapir over bilder,
ja.
Og så tegnet du oppå det matpapiret.
Outlines, liksom, ja.
Ja, det det de har gjort, bare at de, I tillegg til å tegne oppå, så fikk de 3D-modellert dette her, da, som var en Nydelig. Kombinasjon her.
Så det de også noen... presentasjonen av journalistikken som har vært fin her.
Ja, så...
så vokste denne saken fra en enkeltsak til en granskning av alle norske politiskytninger de siste årene, og det det som veldig spesielt her, da, fordi at det BT fant, det kan jo være brudd på menneskerettighetene, faktisk. Og fra nå så skal politiskytinger etterforskes på en helt annen måte.
Vi intervjuet vinneren rett etterpå, og det jeg lurte på var, når Bergens Tidende vinner denne, de vinner litt overraskende, og da intervjuet jeg Lasse Lambrecht, og jeg spurte han litt om hva han har tenkt når han nå har vunnet prisen for akkurat denne spesielle saken.
Altså, det går jo opp for deg når du jobber med det, at Morten Mikkelsen jo ingen spesiell historie. Morten Mikkelsen var bare en fyr som ramlet mellom psykiatri og rus liksom, I samfunnet, altså de to som skal ta vare på deg. Så han var ikke syk nok til å være innlagt, han var ikke ruset nok til å bli behandlet. Han måtte klare seg selv. Så han måtte kjempe mot sine indre demoner på egen hånd. Og så det da et tankekors at vi da I samfunnet vårt har innordnet oss på den måten at måten vi velger å møte det på, det bevepnet politi på døren. Og alle mennesker kan gå på en smell.
Legg merke til at dette altså... Champagnen allerede åpnet. Det vinnerintervjuet. Det Lasse opptatt av saken sin.
Mm.
Altså hvorfor dette så viktig.
Mm.
Og det forteller også noe om på en måte hvor viktig dette prosjektet for journalistene, disse gravprosjektene, hvor viktig det blir når du jobber med ting over lang tid.
Mm.
Du blir veldig opptatt av det du holder på med. Og så det veldig hyggelig å vinne pris, men hør, når han skal intervjues, så er det om saken. Det det han opptatt av. Jeg synes det veldig fint.
Ja, ja, ja.
Gratulerer til Bergens Tidende.
Virkelig.
Veldig bra.
Veldig bra innsats, veldig bra jobb. Supermotiverende for dem sikkert. Og vi skal da, som nevnt, ha flere av disse vinnerne inne I sånne episoder som vi har laget før. Hvor de får presentere casene sine og arbeidsmetodene, sånn at vi faktisk lærer litt mer om journalistikken. For det jo kanskje det som hovedgrunnen til at vi deler alt dette fra Scoop med lytterne våre, Svein Tore. Fordi vi sitter jo ofte og disser journalistene, korttogde titler, tabloidsaker, rampelys, dritt og møkk, liksom.
Ja, og vi gir dem berettiget kritikk.
Ja, det gjør vi. Ja. Men det som litt fint og viktig jo at man også får presentert alt dette viktige arbeidet som redaksjonene gjør, da.
Og jeg tenker noe av hovedgrunnen til at vi inviterer alle nå Scoop-diplom-vinnere og Scoop-pris-vinner, dette jo selve definisjonen på podcasten. Hvordan blir journalistikken til?
Ja.
Og det akkurat det de skal sitte og snakke om.
Ja.
Så,
Det jo det som utgangspunktet for denne podcasten, selv om vi jo også en hodebry og kritisk for en del av redaktørene som vi driver og maser på, og som vi ringer til for å få svar.
Men ring og plage redaktører, det vil vi fortsette med, det kan vi love, men kanskje blir en liten pause nå, da, siden vi skal lage en del episoder om Scoop-vinnere.
Nå skal du på ferie, Svein Tore.
Ferie og ferie, fru Blom.
Det ferie I Svein Tore-stil, nemlig å sykle en hev av mil.
Ja, jeg gleder meg veldig til det. Hvert år så drar Asker CK, som jeg en del av, ned til Mallorca for å sykle. Så det, det blir topp.
Det skal vi sikkert få noen bilder av.
Da betyr det at du gjør første intervju og første episode med Scoop.
Nå skal vi ikke presentere hva som kommer til uka, fordi den planen ikke lagt enda.
Nei, ok.
Men det blir sannsynligvis et eller annet. Vi får se.
Jeg har veldig behov for å si god helg, for nå jo, nå vi inne I helgen antageligvis når denne episoden kommer, fordi vi var litt på her da.
Ja.
Så god helg.
Ja, god helg.
Tut og Medikjø produseres av Lydeproduksjoner, og Eva Sandum sitter rett overfor meg, så det må jo bety at hun en del av dette konseptet.
Svein Tore Bergsund, 50 år gammel mann, også med I denne podcasten. Og med det så takker vi for oss.
Vi takker deg som lytter også, og sier hei sånn.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Hei så lenge.
God helg.